que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Fío Aberto, a este tempo de radio, no que cada semana, cada xoves comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como sempre, recordamos a nosa audiencia que temos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 63-1078 ou 981-610000, por si queren facerle alguna pregunta en directo ao alcalde. Comezamos o programa falando do pleno, xa hai dous plenos, ademais, hai un primeiro pleno, un pleno extraordinario, para debatir sobre a cuestión de Casa Carnicero, que neste sentido, por certo, o Bloque de Oleiros fixo pública unha nota na que di que traslada ao Parlamento a demolición de Casa de Carnicero e queixase, en fin, de que non teñen contestación.
Bueno, isto é moi simpático, non? Hai dous plenos, porque se convocaron para o mesmo día, para non pagar dúas veces, non? Cada vez que se fai un pleno hai que pagarlle os concellales e asistencia ao pleno, neste caso os concellales de oposición, os outros se teñen sueldo, por tanto non teñen que cobrar as dietas, e, bueno, pois, pedían que fora un pleno separado, os fixen xuntos, porque ademais un pleno, xa me dirás, non? Un pleno para tratar o tema da demolición de Casa Carnicero, non? Levan un mes presentando escritos ante o concello, os catro grupos, os catro en un, non? Capitaneados polo PP, elevan un mes pedindo toda a documentación, se lles dou toda a documentación, centos de papeles, centos de cousas, non? Quer dicir, que están informados de todo, pero queren un pleno, querían cobrar, non van a cobrar. Pero o que me quería referir agora é esta nota que sacou o BNG hoxe, non? O BNG de Oleiros traslada ao Parlamento de Galicia a demolición de Casa Carnicero. Manda truco. O BNG de Oleiros, non? Leva a demolición ao Parlamento. Vaya importancia ten esta demolición dunha ruína que todo mundo coñecía, por tanto non teño que explayarme moito, a raíz de incendiarse esa casa que no seu día intentou o ayuntamiento que se pasara a propiedade municipal co ánimo de restaurarla igual que restauramos moitas outras, non? Pero era privada, por tanto tiñan que dárnosla para poderla restaurar. Nese intre hai un incendio que arrasa ca casa, e a casa era toda de madeira por dentro, e quedaron catro paredes colgándole. O temporal que hubo, no mes de decembro, fixo caer dúas paredes, unha hacia dentro e unha parte hacia fora, hacia a carretera, non? Por tanto, a lei dice que, nun caso de risco para as persoas, indudablemente o alcalde ten que actuar de inmediato, porque é responsable de calquer desgracia que se dera por estas caídas dun temporal, non? Nunha ruína como esta. Bueno, pois, todo isto xenerou, xa digo, unha movida do PP, a que se sumaron o PSOE, Ciudadanos, neste caso os comparsas do BNG. O comparsa do BNG ou o partido do BNG, porque isto xa non é o concellal actual, non? É o BNG de Oleiros, que ademais mete en esta comparsa, pois mete tamén a nacionalista Mercedes Queixa, que, por certo, veo aquí para recibir votos, non? E pedirme que asistir aos mítines para que se lles apoyara. Este é o pago que dan, non? Digo o pago que dan no sentido de que, como é a xente, non? Se houbera unha causa para denunciar, ole, diputada, e ole, concejal, e ole, partido del Bloque en Oleiros. Pero é que non hai causa ninguna, non? Non hai causa ninguna, é lamentable que a dirección do Bloque trague con estas mamonadas. Isto de onde ven? Había un concellal que tamén se presentou aquí en Oleiros, e como non le iba bien, colleu e se foi para a Coruña de personal de empleo, non? Cun sueldo casi que chega o mismo que cobro eu casi aquí en Oleiros, non? Eu son alcalde e el cobra na Coruña como asesor do concellal que ten o Bloque na Coruña, cobra unha cantidad non moi lexana que cobra o concellal. E deixa o partido, deixa de ser concejal aquí, non? Esa é a vinculación e a defensa que fan algúns do municipio, non? Aquí, pero non é raro, porque xa aquí, fíjate, cando se presentaron desde hai anos distintos números un dos partidos, todos viñan, como dicía eu, a poñer o pé no estribo do alcalde, encima do ombro do alcalde, para impulsarse para outros sitios, non? Hai que recordar a Tuto, que pasou a ser, non sei que, de pesca na Xunta, hai que recordar a isto, o siguiente de Mera, como lle chamaban, o que se meteu nos negocios sucios da Xunta.
A Covián.
A Covián, non? Tamén chega aquí, pon o pé e tamén no estribo salta a Santiago e logo se pon a facer facatruadas por Santiago, non? Isto, o do PSOE, que pasa tamén por Oleiros, non? O señor Luis Vázquez, e pasa a ser tamén secretario xeral da Consellería de... É dicir, aquí viñeron todos, e hasta o do Bloque Antón Tenreiro tamén, puxo o pé aí tamén para arriba como asesorar cando estuvo o goberno tripartito alá en Santiago. É dicir, non queda uno vivo, como dixo outro, non? E agora, pois, veñen con estas, facendo, xa digo, de comparsas do Partido Popular. É lamentable que un partido como BNG, o que eu respeto a nivel de Galicia, pois caigan estes xogos tan burdos, tan miserentos, non, do Partido Popular, para denunciar unha cousa que non existe. Aquí non existe ninguna actitude irregular, e o que se fixo era o que procedía. Un edificio que se está caendo unhas paredes, e se tiraron, e punto, e nada máis, calei na man. E dice, no, é que a Xunta non abre expediente, é que a Xunta, neste caso, está sendo un pouco máis responsable que a diputada que teñen aquí, concejala, non? No sentido de que non ven que haya ninguna ilegalidade na actitude do Concello de Oleiros. Ninguna. Ninguna, ningún atisbo de ilegalidade. Por tanto, é lamentable, bueno, pero tamén é maravilloso saber que o único que teñen para decir do goberno municipal, pois é este tipo de actos festivos, non? E agora que non hai festas, non? Pois se reúnen para facer todas estas trapalladas, comparsas e outras cosas, non? Pero bueno, é o que hai. E respecto ao pleno, sí. Bueno, pois vai haber o pleno real que hai ás 8 da tarde, este ás 7:30 ou outro ás 8, se levan o post-provincial 1,3 millóns de euros, non? De cartos que dá a Diputación, pero que son dos concellos, que nos teñen que entregar os concellos, e que nos decidimos que obras poñemos. A Agua de Maside, a Cascaxeira, a Vilavolta, casi medio millón de euros, asfaltado de tramos da Che Guevara, Caura e Nosa, polo convenio que fixen ca Xunta, 400.000 euros, aparcadoiros en Basteguiro, aumentar os aparcadoiros 453.000 euros, e logo para gasto corriente e servicios sociais, 817.000 euros. Non? Ese é o que vai ao pleno, é o importante do pleno que hai hoxe, que é o segundo, que non o primeiro.
Bueno, temos unha chamada telefónica, así que vamos a dar paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, hola alcalde, son dúas preguntas. Quería saber se o Concello, porque este ano é o centenario de Emilia Pardo Bazán, e deixou unha pegada aquí no Concello, concretamente no Castelo de Santa Cruz, e o Concello ten pensado facer algo, non son tempos de comparsa, como vai levar este ano o Concello o Entroido con unha programación pequeniña a través da internet, pois un concurso para rapaces que se disfracen ou algo así. Moitas grazas, alcalde, bo día.
Bueno,
empezando polo segundo tema, están prohibidos neste momento todo este tipo de actos. O Concello facía o seu antroido, este ano non vai haber antroido en Oleiros, por tanto non temos de momento previsto ningún tipo de actividade en ese aspecto, non? O outro era...
Sobre Emilia Pardo Bazán.
O outro era Emilia Pardo Bazán, bueno, pois...
Estén previsto algún acto do Concello.
Non temos previsto ningún acto, se verá si se fai algo. Emilia Pardo Bazán estaba ligada ao Concello de Oleiros no Castelo de Santa Luz, que o habían adquirido, se iban desde o Pazo de Meirás para ir a bañarse, iban á playa, non iban a Sada, por certo, viñan a Santa Cruz, uh-huh. E, de feito, a carretera que se fixo no seu día chegaba hasta a Plaza do Castillo, non? O que eu repicho pertenece tamén a esa carretera, por tanto, ao carruaxe que atraía, na uh-huh. Entón, pois era así. Pero, bueno, non temos tampouco ninguna previsión neste momento en ese aspecto.
Bueno, pois continuamos, imos con outras cousas. Falamos de postes de telefónica, requerimento a telefónica, para supoño que para a tirada de postes.
Hai moitos veciños que, a máis moi ben por parte deses veciños, que mandan correos aquí ao Concello, que se hai un poste de telefónica que está medio tumbado, que se hai cables de telefónica na carretera que baixa desde Dorneda, en Abeleiras, na zona de Abeleiras, hasta Santa Cruz, con dous cables colgando que toca a xente neles. Hai outro cable colgando na rúa que vai a frente ao Parque das Trece Rosas. Despois hai modos, chamanlle modos, que é un, eses conxunto de é un conxunto de plomo moi grande onde están dentro os cables todos que que conexionan un lugar, non? Unha aldea ou unha parroquia. E desos hai un montón deles colgando que poden facer daño incluso ás persoas si caen, non é polo que pesan, non? E algún deles está como para baterche na cara. Me estou referindo a un que hai subindo pola Ferrala, non, que está a altura da cara de unha persona, que foi denunciado varias veces, e outro en Iñás, bueno, que hai varios polo municipio, pero dicir os veciños que non so que facemos é tramitar, porque dicen, e non fixeron nada, eu non son telefónica. Non son telefónica, nin quen ten que arreglar a telefónica as súas averías, nin a... Non so que facemos é coller esa comunicación dos veciños, que acepto que está moi ben feito, ademais, e comunicar a telefónica para que fagan, seguiremos insistendo en elo.
Ben, hoxe tamén veamos que finalmente o Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimaba unha petición, unha reclamación dun veciño contra o Concello na Corredoira das Viñas, polo garaxe aquel que se derrubou ali.
Sí, saliron dúas sentencias estes días, unha delas de Xaz, da organización de Xaz, presentada pola familia Sanjurjo, non? Que era unha familia que ten aí máis de 100.000 metros no ámbito, que lleveu maravillosamente ben que se fixera iso, porque os terrenos que tiñan non valían máis que para pastar cabras, non? Alá pegado ao río, no fondo de Franzomel, e bueno, pois pretendían máis do que se lles daba, e os tribunales pois lle deron a razón ao Concello de Oleiros, sin máis, non? Xeron que estaba ben feito o reparto, que estaban ben feitas as cousas, e que, por tanto, bueno, nunha sentencia que ten unhos 100 folios, unha burrada de folios, porque, a máis, bueno, argumentaron 50.000 cousas que foron desestimadas, neste caso, polos tribunales, non? Quer dicir que o Concello fixo ben as cousas.
Tema da Corredoira das Viñas.
Da Corredoira das Viñas,
pola expropiación
no seu día, como fago sempre, eu falo co propietario dese chabolo que había ali, era un garaje añadido á casa que se había feito no seu día, e lle digo que temos necesidade de o acceso que dá ao Alto de Perillo de ampliálo como está agora, e que bueno, que quero chegar a un acordo con él. Falamos de como lle podo repoñer todo, había que romper unha escaleira, había que sacar o chabolo, había que reurbanizar todo isto, moi ben, falando de, bueno, hágame alcalde unha valoración de todo o que va a hacer, tal, e resulta que lle fixen ingenuamente unha valoración e logo presenta un pleito contra o ayuntamiento, ¿no? Non está de acordo, non me deixa facer as obras e non me quedou máis remedio que expropialo, e a expropiación, porque me permite a lei, oxe, a xente pode disfrutar dese acceso ao Alto de Perillo, que está por detrás do Hostal Brial. En aquel momento, bueno, o que se fixo foi, por parte do Concello, facer a obra de urbanización do frente para ampliar a carretera, e logo todo o resto que lle iba a facer o Concello, refacer a escaleira, non sei que, non sei canto, bueno, se pagou e non lle facemos. Por tanto, que pedía este señor? 180.000 euros. Lle dimos por aquel chabolo 29.125 euros. Non? E iso é o que dice o tribunal, está ben como valorou o Concello e non como valorou este señor. Por tanto, bueno, quero dicir que tatuamos bastante ben casi todas as cousas, a veces nos equivocamos, pero intentamos non equivocarnos, porque se nos equivocamos, a quen lleva encima non é a Ángel García Seoane. Que pode ir a Ángel García Seoane a nivel judicial, pero si fixera un exceso, pero non facemos exceso de ningún tipo, e o que facemos é as cousas o mellor posible para que os veciños as disfruten. Hoxe hai unha calle aberta, non? Donde se circula sin ningún problema, e o ciudadano que tiñe iso aí, pois se lle pagou o que lle había que pagar. Por tanto, non nada máis. De 29 a 180 vai a tirada un tren dun mercancías, non? Con moitos vagos.
Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631078 ou 981-610000. Horario de autobuses, cambios?
A mellora que se fixo, que é unha mellora realmente, hai unha mellora no tema dos autobuses, quen se beneficiou moito nesta reforma foi a zona norte do municipio, en concreto Mera, ¿no? Serantes e Mallanca, se beneficiaron moitísimo porque teñen máis líneas de autobuses con máis frecuencias, que ademais sirven por onde pasan de retorno ou de ida hacia Mera, pasan por Dorneda, pasan por Santa Cruz, pasan por Perillo, e beneficia, canto máis autobuses haya, máis horarios hai flexibles para os que... Pero hai os veciños que suelen protestar e que están facendo, son veciños principalmente da parroquia de Dorneda, en concreto moitas veciños que viven en Arillo, que o bus que sale da Coruña hasta Arillo entra dentro, pero que vende Mera non entra dentro da urbanización. Sí, bueno, hai que por un lado habría que desplazarse afora para coller o bus no horario mellor posible, non? Se non lles vale o que vai dentro da urbanización. De todos modos, nós o que facemos é mandarlle, neste caso, a Xunta, estas peticións que hai, que son as 25 ou 30 que hai desde hai un mes pa aquí, e ya estamos mandando a Xunta para si tenga ben que reconsidere algún desas rutas no horario, non? É decir, cambiar, pois están queixándose de...
Ten que non entrar a Rialta, non? A urbanización.
De 10-15 minutos, non? Que lle obliga a algunhas persoas pois a coller un bus máis cedo para estar no traballo a hora correspondiente. Pero bueno, non se pode facer unha reforma e facer felices a todo o mundo, non? A reforma foi ben feita, hai máis buses. E xa digo, se non entra dentro da urbanización, si os hai fora, no cruce de Arillo, ás horas que algúns veciños, desde logo, nos comentan. Pero, de todos modos, vamos a intentar que a ver se se pode facer algún ese aspecto.
O Concello que canaliza
parte da Xunta que o Concello non é que empomos.
¿No? Sí. Bueno, e desde este mércores, ou desde este xoves, creo, hai desde este mércores hai novas, en fin, restriccións, como todo mundo sabe, entraron en vigor novas restriccións por a cuestión da COVID, non?
Sí, bueno,
e iso afecta tamén a instalacións e a servicios municipais.
Bueno, lamentablemente afecta, pero afecta gravemente, non? Eu non quero cerrar ningunha das piscinas que ten o Concello, dos complexos deportivos, non? Porque están pensados, se ubicaron en distintos sitios para que os puderan usar os veciños o máis cerca posible da súa zona, non? Neste momento, xa o Ayuntamiento leva desde marzo do ano pasado asumindo o déficit que teñen as instalacións. Por qué? Porque hubo moitas persoas que, bueno, decidiron darse de baixa deste servicio, ou decidirse darse de baixa, merman os ingresos e as pérdidas as ten que asumir o Concello de Oleiros, non? Se isto sigue así, nos teríamos que cerrar algunhas das piscinas. Non é o caso, o que vou falar agora é que as piscinas cerraron estes días porque o mandou a Xunta de Galicia hasta o día 17 de febreiro, e a partir de aí se abrirán novamente as piscinas e prestarán o servicio que viñan levando adiante, non? Pero bueno, non só foi as piscinas, foi a escola de danza, a escola de música, as actividades que tiñamos, o teatro, todo canto tiñamos en marcha, pois foi de algún modo suspendido neste decreto da Xunta de Galicia, non? Por tanto, bueno, lamentar que sea así. Eu creo que hai cousas que podían manterse, outras non, indudablemente. Hai que decir que aquí en Oleiros, en todo o proceso da COVID, en un ano casi, a vez que está máis alto, 229 casos, a media que tuvemos eran 60 e pico todo o ano pasado, pero se ve que neste momento, bueno, pois hai un problema, e me parece que a Xunta é quen ten a obligación de tomar esas medidas, as tomou perxudicando indudablemente a moitas empresas e negocios, e tamén o Concello de Oleiros, indudablemente, non? A nos isto, se isto sigue así, a final de ano nos pode supoñer unha perda o Concello de sobre un millón de euros, solo as piscinas.
Xa.
Solo as piscinas. Por tanto, teríamos que ver como si cerramos, si non cerramos, porque mantelo máis tempo así, si non hai ingresos, non se pode manter, non? Os servicios se crean para os veciños, e os veciños non se usan, indudablemente, pois habrá que tomar medidas para eliminarlos.
Muy ben, pois con isto deixámolo logo. Gracias como sempre, alcalde, e hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.